ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gahima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka sango tombele bino mpoko lelo. Na ingumba Goma, bato babale bakufisi mabato baike kobima na balabala lelo mpona kosenga mampinga ma EAC na kosukisa bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na est ya ekolo Congo Démocratique.
Police et sala effort nyonso pona ko interdire présence ya bana na ba manifestation ana na ba parents nyonso ba sala stratégie oyeko zala ko permettre bana babima na nda kote.
Kaka na etuka ya Nord Kivu na territoire ya Lubero, bakambi babisika biye basengi na bayimboka na kozala na ekenge po bamoni ete basemba minduki ba M23 bazali kobakisa babundi bayango na gbagwa ya mabenga mpe bazali koluka kozwa mboka Rwindi mpe kanya bayonga.
Force de défense est allé où on a donc bas à la chimie, bas à la confiance et à force de défense. Et puis bas aussi qu'à la toujours pour être très vigilant. Les présidents le bas qui va se constituer toujours.
Tokoso ki sabongo basango babiso ngokolo malelo bomo mesano na manaka mabiso na kombo ya Etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo to bombe bino omokolo malelo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwangonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Bato baike ba bimaki lelo na balabala na Goma engoma mokonzi ya etuka ya Nord Kivu pona kolakisa kanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratika. Kolanda bafandi baike ba bisika biye banzela nzike kangamaki pe mimbongo miike mifungula ki bikuke bya yango te liboso ya ngonga ya nzanga pe bana kelasi batanga kite lelo na engumba Goma. Kolanda malo ba mamumbere Lumumba ya Lingumba Lucha na actualite.cd butambuli boye bozala ki pona kolakisa bayi molongo mobimba ete basengeli kufungula miso na maye mazali koleka obisika biye pe kosenga na bayi mboka ya Ngumba e ya Goma komilengeli pona kobundisa ba tumbuki ba M23 baye basili kokoma pene na Ngumba Goma bayi bokingi bakitaki sima ya ngonga ya nzanga pona kuzungisa kimya pe kufungula banzela na tina ete bato bazungila misala ya bango. Sima na masulu wazalaki na yango lobi na mboka oyu na Congo Brazzaville na president Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azilami lelo na Luanda na Angola pona kokutana na mokukani waye Joao Lourenço ya ekolo eye na bokutani na bango bakonzi baye babale bakani kosulula maye matali boyokani kati na ekolo Congo Demokratika na ekolo Rwanda na maye matali bozangi bokengi na ngambo ya este ya ekolo Congo Demokratika. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika esakoli ete masasi maye mazwaki paka paka to helikopter ya MONUSCO lobiloleki epai wapi soda yoko ya MONUSCO abomamaki eutaki bongo na batomboki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Rwanda na liyebisi ebimisi lelo. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika ezali kosenga na bakambi ba ONU ete tumbu ya makasi epesama na batomboki ba M23 na basungi babango ba ekolo Rwanda na ndenge bazali kokoba kosala makambo maye. Pe Kinshasa esingi pe lisusu ete bulukiluki bwa solo bokoka bongo kosalema mpona kolakisa na polele na molongo baye basali yango. Mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa na ngambo na ye ya wangani yango na Twitter pe alobi ezali nde ekila ya FRDC na basimba minduki pe batomboki baye basu ngaka yango. Mokolo moko kaka sima na bokuta ni bwaba konzi babikolo ba EAC pona mayimatali bozongi sikimia na est ya ekolo Kongo Demokratike na Bujumbura na Burundi bula matari ya ekolo Kongo Demokratike sakoli na monoko ya Christophe Lutundula ministre na yango ya mambi ya mapaya ete ezali kosenga na mampinga ma EAC kosala mosala na yango na ekolo Kongo Demokratike mosala moye mozali mwakubundisa mangumba ma basimba minduki lolenge bikolo biye bia EAC biyokanaka na sanza ya minei ya mobu muleki pona Christophe Lutundula bozangi bosaleli ya maye mayokana maka na manaka mayende bozali kupesa makasi na batomboki ba M23 na kukuba bitumba Christophe Lutundula batisipe ete singeli ete batomboki ba M23 batika bitumba na kukitisaka manduki na bango pe kulungwaka bisika biye babotola liboso ete bako kakovanda mesa moko na mbula matari pona masolo. Bato zomi na moko ba bumami na baye ba monani kozala lingomba ya basimba minduki na kombo ya Zaire obutu bwa mokolo mwalobi kutana tongo ya lelo na mboka Diambu na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri. Bato tukumisatu na sambo baye ba kutamaki na bampota ekasi na masasi ba memamaki na mboka Gojoka mpona kozwa lisungi kolanda baibu kingi ya bisika biye bato peni na kama mi bali na tukumi bale basili kubu mama na territoire e ya Djugu na basimba mandoki huto sanza ya yambo ya mubu mwye.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Toko kende bongo na ingomba Goma epai wapi bato babali bakufisi na bato baike kobima na balabala lilopo na kosenga mampinga ma EAC na kusukisa bitumba bibeto batomboki ba M23 bazali kosala na est ya ekolo Congo Démocratique. Misala mitelemisa maki na ingomba mokonzi ya Nord Kivu mimbongo miike mpe bakela sindike bifungola ki bikuke na biangote na Goma pona botambo libui tona na bolai na fiston isemwami.
Mikolo mine imikokisika wita milulu miakotele mila mapinga mabikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na tina ya kosenga busukisi bia bitumba bia batombo kiba mva mtuo teotoro ujuru nyeragungu pe masisi mabanga minene matiamaki ubalabala mpe musala mungote mumusale mile lo bilingi baike bakoma kiko punza babutiki na ingumba goma mpo na kanda na tina na yangu parlima donfo ya eduka to lisangali bingami ndako ya bolobili ya bana eduka esengi na baboti kubate la bana baye bazali mingi mingi komoni sama na milulunya bilenge amadi ntua mukambia lingomba liye asengi na baibo kengi kozala kengi nantina na bana baye bako kiko uzwa makama mandenge na ndenge teuka amadi ntua oyu asengi pena bilenge baye basa la mbulu tena mboka kasi batambola na kimia
parlement d'enfant e constate avec regret ba manifestation oyu uzu salema na Villa Goma po presence mingi ya bana ndezali na kati ya ba manifestant kwana iza violation flagrante ya loi ya protection de droit de l'enfant po loi wana ezo senga batu nyoso bazali na mboka na biso basala ba activité oyo ba ko protéger bana na ba manifestation publique ezande bana bazotia biloko na kati ya balabala bana nde bazoskande ba banzembo wana eza biente le parlement d'enfant ezo senga la police esala effort nyonso pona ko interdire presence ya bana na ba manifestation wana stratégie eko salisa protection de l'enfance pour ba organisateur ba marche wana ba utiliser bana te pe parlement ezo senga na ba parents nyonso basa la stratégie oyeko zala ya ko permettre bana babi mananda kote
bato ya mayele baike na mayematali izyo stratégie ba limboliete esenge na bilenge banso bazala ekenge na milulu bazali kosala pamba te basima manduki bakokimpe pe kokota na mayele mabe o ngumba mokonzi etuka Nord Kivu nsima ya nungunungu eye ezali kosalema na ngumba tuka makanisi mamoko na bango Amiral Senghor
mekasi yangona bango na bako profiter na psychose ta la population za deja kobanga bazotia susu te confiance sima ya bae ba far d'essai ba far d'essai na minito nguna ako profiter na psychose totale o s'engager deja na ville Goma po akota deja donc na ville Goma na minito infiltration ya deja à un niveau là extrême.
Mais message n'est pas jeune.
T'es pas jeune, pas quand on monte ma balance de la caca, bah tiens, en fait, va soutenir des phares, des secondes, des bandeaux, ça, va soutenir peu bas conzi, gouvernement à Kinshasa.
Mais dans mon boulot.
T'es dans mon boulot, t'es bah quoi soutenir gouvernement, dans le sens que non, à Kimia, bah j'ai observé parce que gouvernement peut évendre, ils ont travaillé, ils ont canné sa population, gouvernement, ils en ont pas ça là, aux populations lingui, mais aussi jamais gouvernement est cause à la na et le bas que non, écoutez la population nango, écoute faka. Mais na minito Goma en tout cas population il faut pas vendre Kimia balande la cami beko au gouvernement
bilingi ba balé ba bungsi bomo ibabangu na milulu mialelu ningumba Goma tongo bazale kubuka ndako ya nzambe tope église moko et lobby société civile lisanga le bango tope parlement d'enfants et sengi na baboti baba de la malamu bana na eleko e ya nungunungu uta ngumba Goma fisto ici mami pona laka l'America.
Merci mingi fiston ici mami kaka na Nord Kivu na territoire ya Lubero mbala eye bakambi babisika biye basengi na bayimboka na kozala na ekenge po bamoni ete basima minduki ba M23 bazali kobakisa mbabundi na bango na gbagba ya mabenga pe bazali koluka kozwa mboka Rwindi pe Kanyabayonga tona na sango eye na Erikas Moisi.
Et colonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero, asakulie temikano misili kozuama mpona kobate la bayimboka Kanyabayonga na territoire ya Lubero.
On a constaté renforcement ya élément ya M23 na niveau ya Mabenga. Donc ba troupes rwandaises bazali renforcer na niveau ya Mabenga avec intention ya kwatake Rwindi na Kibirizi et puis dans l'avenir pour attaquer même Mani Kanyabayonga. Ils ont circulé, mais ces questions peut-être que le service de renseignement a bisondé et ça moi ma casse c'est qu'on a dit si vraiment c'est réel ou pas réel.
Mokambia territoire ya Lubero a sengi na bafondi ya territoire na ye koke la ba groupe ya vigilance to masanga mabokengeli lokola tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique abwaka kimbela mikolo mileki teo kalisusu colonel Kiwewa.
Donc force de défense c'est aliwana donc baza la kimia baza na confiance ya force de défense et puis ba sika la toujours koza la très vigilant nenge président le baki ba se constituer toujours en groupe de baza la ka en groupe de vigilance wana vraiment baza la groupe de vigilance ana koza la peine na confiance na armée na biso na force de défense na biso na ba agent na biso ya sécurité
nanga munaye ezaili ko ya lingomba lucha a sengi bobate l'ami ya mabele maeko le Congo démocratique yepe apesa ki maloba na ve wa lingala
bazongisa ata ba autorité civile po emonani ke ezaki ba civil tende bazike bazaki kotika ba opération force régionale ya EAC oyo basenga ki pona ko yako yamba armée na biso pona ko eradiquer mouvement terroriste ya M23 emonaki ke force wana au lieu combattre ennemi ezonde ko créer couloir na ennemi armée na biso ezangi place yako bunda ba créer ba zone tampon na ba zone tampon na ezo profiter nde na ennemi M23 pona biso lucha tolobi ke au lieu ba stika la kofanda na Congo neti ba Monisco ba umeli ba sali plus ya 20 ans bango pe ba eko complete effectif lisusu na eza plan pona biso ezali plan ya balkanisation au bazo ya ko concrétiser
territoire ya Lubero awa ou etuka ya Nord Kivu et pa M23 ezali kolinga ko kata ezali na mangomba mingi mabasimba minduki. Erikas Mwisi Beni pona olaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Toko mibongo na ngonga eyebo mamesano mikolo miso miayambo. Tonandaka bongo basango ya masano na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi isango. Tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Nada. VOA Lingala.
Cham 2022 et Silina Elonga ya Sénégal, Nicolia Algérie, FDC et Longwa qui pona mbalaya yambona et teni ya bagopo kasi ata mobeti pio lolo mokote ya ekolo Congo démocratique azala ki kuna pona nini biyanu na linaka na biso ya lelo kino sika stade mokote ya ekolo Congo démocratique ndimami pona koyamba ba match ya Ligue des Champions ya Afrika kasi batali ba FIFA bazala ki na Kinshasa mokolo mposo pona kotala lisusu Kan U23 mbano ya baléopard ezali nini sika tukolanda yango pe awa bakarateka ya Kilimani entente ya Kinshasa bazali komilengele na minekano ya ekolo ya Afrika pe ya molongo mikoya tukolanda yango pe lisusu awa lusa kona bino banso pe buyi bulamu na etando ya masono na biso ya lelo Balion ya Teranga ya Senegal nde balongi chan 22 au Mokolo Mposo Moliki na finale babetaki na Algérie ekolo yambaki mumekano moye ezalaki match makasi ya taba kendaki kino na kubaki santango Senegal elongaki na batiro bu to mumekano ya kobetaka ndembo na munyama na stade Nelson Mandela na Algérie baye balanda kama salo malamu bamuni ete Senegal emilengelaki malamu pe ezalaki makasi atako na ebandeli bato batalaki yango malamu penza te tukundola eti na etapi ya bagupa RDC e baiki bazalaki kozela po elonga chan na mbalami bali na 2009 pe na 2016 e polaki libungu tulu na mingete misato liboso ya Senegal pe elongwa ki ezalaki mbala ya liboso ete RDC e pola pe elongwa kaka na etapi ya bagupa pe lisusu RDC e salaki kaka ba match nil na ba machi iboso lia yango na Uganda pe na Côte d'Ivoire. Kolongo ya baleo pare ya RDC me maki pe mituna ebele lokola pona nini ata mobeti pio lolo mokote ya ekolo Congo démocratique azalaki na chan eye. Pona yango Valdo yamba yamba atuna ki moko na babeti pio lolo ya FIFA ya ekolo Congo démocratique Olivier Safari Tolanda lisolo na bango.
Olivier Safari Mbote.
Mbote.
Ozali moko ya babeti pelolo ya République démocratique du Congo. Tali chan et outi kosi la. Mais, ba Congolais belé, bazali ko banga makasi. Pote ba moni ata mobeti pelolo moko ya République démocratique du Congo na compétition anate. Ezali pour nani.
Ba banga la bangote, parce que eza eloko normal. Eza kaka Congo tende eza absent na chan. Bamboke belé na Afrique, tout na 54 pays. Mais, oyo bazaki na chan, bazo représente tout au maximum 30 pays. Donc, il y a plus de 24 pays. Oyo eza libanda. Oyebi chan eza compétition ya mibale ya CAF et que Jean-Jacques Ndala nanga yoyo to leka na ba biloko nyoso wana to stobeta ba chan mikolo yo toza na ba arbitre ba winga ka ba elite A ba arbitre wana baza po na ba tournoi ya minene ya CAF alors na cadre ya kuluka ba arbitre ba kozala elite A ya lobby yango elite B pe ezalaka na elite B wana nde batu ba beta ka ba chan kola ba CAN E23 ba biloko kola ba CAN E20 na elite nde beta kabakan I17 wana lo sadire za na ba categorisation na minute oyo lokola za na arbitre elite BT nde yango monike arbitre na biso amona ni tena chan meza ko lobate ke ba arbitre bazate bazali me bazana na processus ya komata net awa arbitre na biso moko babengi ye na event oyo ko beta mana Egypte donc cela étant il faut ba tu va comprendre que eloko ko banga ezate me eloko ne eloko za nango na tango
Eloko na eloko ezana ngonga nango me totali bino banda boyaki ba competition so bozalaki presa me na simla bino ezayi pe na bayi bazayi kolanda bino ni mesali ke mwa vide moko ese créé
ozali na kobosa na teke na mikolo yo ndembo ya Congo démocratique ezali kolote ngande mtu na koyebisa yote mtu nyosa zomona ke mikolo yo makambo ezotambola na ndenge ya na ndenge lo ngobanite totali ba equipe na biso national o comprendre nini ezali alors
wanape ezali na incidence na sala na bino mabeti pelo
eza bongo parce que football nde la kisaka football ya mboka nde la kisaka ke na mboka wana babeti pelo ya niveau likolo bazali parce que ceux qui niveau ya football ya mboka na bino ezali kolo cela veut dire automatiquement que babeti pelo ya mboka na bino pe bazali et belé pe bazali kolo na kanisi que mboka kaka na football te mais so tali ba sport et belé ba discipline belé ya sport na biso mikolo yo buluye ke losambo na biso ke Congo ezonga Congo oyo ba batu bayebela
lobela bisona no na saison oyo yo obeti ba ozaiki na ba match boni o awa na ku demokratie di ko ba match ya championnat national
na niveau ya mboka na ngai loko ko kwa musa angona nazana match moko depuis championnat national le bandaki nazana match moko naza pe na match mibale ya province na ngai na entente na ngai FGO entente urbaine de football de Goma donc ce qui veut dire que oko comprendre que même ba match net championnat national les obeta maté yo lingito ba niveau arbitre za wa pela kaka ndenge loko la championnat national les obeta maté to na tango beta mes obeta ma na ba désordre belé yango zomo na ketina équipe oza constitué na ba ba obeta na équipe na 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 championnat national et que mais celle le côté makambo za ebelé ya kolobande ko journaliste ndimelangai
kasi boni FIFA apesibino ba badge ya ané et salami lo lenge ni na dikanisi ni
ezalaka chaque année FIFA atinda ka ba badge après que bosali test physique na théorique organisé par votre fédération tango cela maka ba résultat wana etinda ka FIFA ke atinda ba badge oyo ekoloba ke boza ba arbitre international na année wana
mbula o 2023 ozo komika nisela nini
nga na zosa la part na ngai na zobonga make na ko représenter Congo awa boye na zana match mibale ya ba interclub soki na silisi yango ba match msusu ekoya ba competition ekili kili ezali ko bongama na niveau ya CAF na niveau ya FIFA ngape ifona bongama pona lokumu ya mboka na ngai
Olivier Safari merci
Ezalaki bongo Olivier Safari moko na babeti piololo ya FIFA ya Ecole Congo Democratique ko yanolaka na Valdo Yambayamba Kino sika stade mokote ya Ecole Congo Democratique endimami pona koyamba ba match ya Ligue des Champions ya Afrika kasi batali ba FIFA bazaki na Kinshasa mokolo mposo ya mboba lekaki na Lubumbashi pona kotala bongo ba stade ya Ecole eyi kolanda mokambi ya lipingali ya FIFA Moi Ezipiti Mohamed Sidada makambo mabongisami ezala na stade de martyr na Kinshasa pe na ba stade mibale ya Lubumbashi kasi esengeli nanu makasi masusu masala mapona kobongisa nango lisusu malamu Mohamed Sidada alobi elike ezali kasi esengeli bapesa yambo sango yango na CAF yambo ete mokano muzwa mapo itali ba stade ya Ecole Congo Democratique Kaka po Itali lisano liandembo na kana ya ba U23 RDC kobeta phase finale tope phase ya ba groupe tote yangonde motuna mozali kutuna masi mana Algérie kofunda mpone tumbu eye CAF confédération ya Afrika lisano liandembo epesa kana RDC kala CAF nanu katili kamboli yangote kino sika tokundola ete CAF etika ki RDC kobeta ba match peko polisa Algérie yambo na Kinshasa 4-1 pene simana yango Kopola na Algérie 3-1 pe esengela ki RDC le kaebeta na Ghana kasi sika lokola kafa e bosana ki pe sala kimbeba Algérie na RDC bazali bango banso kozela mokano kafa e kozwa po mbeba e utakinde e paina yango Nalisano ya bibotuto ya makofi na momekano ya molongo ya Marrakech na Maroc Moi Ecole Congo Democratique Steve Mulenguluka alonga ki na 8e ya finale Moi Italie Cavallaro omokolo mwamine imuliki na kategori ya ba 71 kilo na makali kalito na knockout na 2e round to na round ya mibale Kaka na boxa elombe ya molongo ya WBC ya milur ya Ecole Congo Democratique Junior Ilunga Makabu akobunda pona kobatela nkamba na ye ya molongi na Moi Ecole Suède Jack Badou le 26 février na Riyad na Arabie Saoudite bitumba misusu pe bikozala kasi bitumba kat na Jake Paul na Tommy Fury bikozala lisusu te po Tommy Fury aboyi kokende na Arabie Saoudite pona kobunda na Jake Paul Na karate ligi ya Kinshasa ezali kulengele basani bayango na mimekano mikoya tulanda sango na Valdo Yambayamba.
Kilimani ezali moko ya lisanga tope entente eye e pesaka ba karateka mwa mingi na ekipe nationale ya karate ya Congo Democratique na yango kolandisama na mabongisi ya federation ya karate mokambi tope entraîneur ya Kilimani azali kolengela basani na ye
federation a préparé pe passage de grade première dan deuxième dan troisième dan quatrième dan pe bongo na bongo yango tolingi bana biso le roi ba kosala test on examen wana bazala déjà prêt pona ba questionnaire ba kosala stage wana yango to préparé bango
komilengele pona examen ye ezali
ezali na ino kosimba penza te elobi Christian Masamba.
Ça j'ai là non totalement mais maître ayeki ko assurer biso semaine passée nde yango tubandi session ya stage. Tu raté on mingi parce que mingi ezana ezabilo ko sika. Ezali ba biloko oyo to mesan na ngona no mingi te même si ezara bakata mais to ko s'habituer na biso et simba ti les jours.
Bokambi to pe entraîner Masamba azali pe ko lengele bakarateka na ye na mayematali arbitrage et ebongani makasi penza na mobue ya 2023.
Règlement ya compétition arbitrage ya karaté 2023 est changé makasi ebongi pe to milenge le to la tsabango ningi règlement on est changé tant bana bakolo bunda baza la prene na règlement wana tant pe bakolo sala d'examen ya passage de grade ba question na pe zalaka ya makamo arbitrage baza la pre ba répondre bien pour bazo esika moko ya malamu pona lokumu ya entente na biso Kilimani esika biso to fami
passage ya ba ceinture et ye etalika ka ba karateka ya Kilimani na ngali mate Arnold Kabea ye auti balenkoi na matonge
na za ceinture marron na sala passage ya ceinture noire première dame na ko ba iza facilité ko sa passage parce que na sa raté ba passage belé parce que benga mon na no sentir se sentir na za prêt yo sala passage si kone na sentir na za prêt ya ona sa passage
ya motu ya ezali ete ba entente ya Congo démocratique bazali pe ko lengela ba karateka na bango pona ko ndongwa na ya Paul Malebo ye ezali mabongisi ya fédération elobi maître Masamba
fédération si azoko milengele asalisa open pool malebo 2e édition ezana ba paye ba uta pool malebo ezolo ba deja Kinshasa na Brazzaville do ba paye ba uta na Brazza o ya Kinshasa na ba msuba uta Tanzanie na Angola umwe 4 pays ezoko milengele e ya na ninya competition alors yango bisepeto lingi to bongisa bana baza la guerri baza la pre ba wela place ya liboso médaille d'or médaille d'argent pe médaille de bronze baza la toujours na podium po entente ezala toujours esika na ngo ezala
esengil bongo ko e ba ete na mobu ye entente ya Kilimani azali komilengele makasi pona kubakisa motango ya bakarateka na ye na équipe nationale mingi mingi bilenge
na NBA ligue ya basketball ya États-Unis ya Amerika Stephen Curry mosani ya makasi ya Golden State Warriors azwim pasi na ebolongo pe na musisa ya tibia na ye mbele ya pemiposo mingi pona kopesa mali sungi nzoka nde lelo na mpoko wa Golden State Warriors eye elonga mbala mini NBA pe elonga ki mubu muleki ekobeta na Thunder Oklahoma City ekozala match makasi Otikali kaka na NBA, Brooklyn Nets eyokani na Dallas Mavericks, opuna kutinda kuna mosani Kyrie Irving oyo asengaki yemoko pona mbala ya mibale kulungwa na Brooklyn. Kyrie akobeta bongo sika na Luka Doncic moko na basani ya makasi ya NBA Dallas Mavericks e pesinde Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith na basani ba susu baike na Brooklyn Nets pona yango. Sango eyende sukisi tando ya masano ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi pe matondo mingi na valdo ya mbayamba o ya pesa kibiso lisungi na nzela ya sango uto Kinshasa ezala kibongo wa bino edi isango
Merci mingi Edi Sango na Valdo yamba yamba po na masono na biso itando ya masano. Epayi wapi tozwi bongo basango ya masano na ekolo Congo Démocratique pe na molongo. Bozali bongo kolanda sango ango kili lelo na la Voix de l'Amérique ou te Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, Pepe Sibino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Sango ya mo kililelo ya mokolo mwalelo bande ko balandi esuki awa totondi bino botondi bisika biso bolanda ki biso lelo na manaka na biso sango ya mo kililelo boye baite tozalaka na bino mikolo miso ko banda mokolo ya yambokino mokolo ya mitano boko kipe ko landa basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com to bosa na te ko like page na biso Facebook voalingala Soki to komela kibino de leza la kibongo na lisalisi ya Eddie Isango, Lionel Gaima na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazala kibongo onzela masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na tombili bino mokolo ilamu bisika biso bozali kolanda biso na kokoba kolanda banaka ya La Voix de l'Amérique. Butika la malamu.